Мої вітання всім, хто приєднався до нашого вивчення Слова Божого. З вами я, Ростислав Бабенко, і Олег Павліщук, пастор і викладач Київської богословської семінарії. Перед початком нашого дослідження звершимо молитву. Святий наш Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти допомагаєш нам. Навіть коли кінець наблизився, Ти підкріпляєш нас, Ти даєш нам сили. Ти говориш до нас через своє слово і надихаєш нас на добрі і святі справи. Господи, ми просимо Тебе під час страждань і випробувань зберегти святість і зберегти ось це світло, яке є в наших серцях, і світити іншим людям, вказувати їм на істину Євангелія, навіть тоді, коли нам самим важко. Просимо в ім'я Ісуса. Амінь. Я нагадую, що ми знаходимося з вами в 4-му розділі і закінчуємо досліджувати уривок з 7 по 11 вірш. Ще раз нагадаємо собі цей текст. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, щоб йому слава та влада навіки вічні. Амінь.
Ще декілька дуже важливих нагадувань знаходяться саме у цьому посланні, саме у цьому уривку. Три дуже важливі речі – любити, прихистити і служити. Чому ми покликані любити, чому ми покликані проявляти гостинність і чому ми покликані служити? Правильна відповідь – тому що все це зробив Бог. По-перше, Бог, який кличе нас мати любов один до одного, Він перший полюбив нас. Він полюбив нас не тому, що ми це заслуговували. Він полюбив нас не тому, що ми дуже хороші, чи що ми йому дуже потрібні, чи що ми в чомусь неймовірно унікальні. Бог нас полюбив, тому що Він вирішив любити нас. Бог нас полюбив, і Він поніс наслідки своєї любові. Ідея Божої любові, що Бог полюбив нас, це основа взагалі Євангелії, і це така червона нитка, яка проходить через все Писання. Так само Бог кличе нас бути гостинними один до одного, і Він проявив гостинність до нас. Він не просто запросив нас у гості до себе, Він прийняв нас навічно у свій дім. Він назвав нас своїми дітьми, це усиновлення, це щось навіть більш неймовірно близьке і цінне, ще ближче, ніж просто прийняти в гості когось. І нарешті Бог кличе нас служити, тому що і ми постійно в своєму житті переживаємо от цей досвід, як Бог служить нам. І це теж щось неймовірне. Бог, ну, хто є Бог і хто є ми? І Бог виявляє турботу про нас, Бог виявляє опіку над нами, Бог захищає нас. Тобто, в принципі, багато в чому є речі, які Бог виконує, і те, що Бог робить, це описується як робота слуги. І Бог не перестає бути Богом через те, що Він служить нам. І це цікаво побачити, що зараз в наш час є велике протиставлення тому, що ми прочитали в цих трьох закликах – любити, прихистити і служити. Тому що зараз постійно говориться про те, що треба любити себе. Постійно говориться про те, що треба будувати особисті кордони. Постійно говориться про те, що використовувати людей треба, просувати свій власний бренд. І, очевидно, це така, ну, якась інша Євангелія. Це зовсім інше вчення. Те, що суперечить абсолютно всьому, що говорить Писання. Дуже часто говорять зараз, що справді треба любити ближнього, але щоб полюбити ближнього, треба полюбити себе. І я не повторюю, повторюся, не втомлюся повторювати, що насправді ми плутаємо два дуже важливих поняття. Любити себе, тут дуже простий висновок. Чим більше я люблю себе, тим менше в моєму серці залишається місця для того, щоб любити інших. І коли ми говоримо про те, що треба любити себе, насправді ми говоримо про гідність. Треба мати гідність. Це не те саме, що любити себе. Просто гідність, деякі люди плутають її з гордістю. Це далеко не одне і те саме, тому що гідність ґрунтується на Божій любові. Так само гідність дитини ґрунтується на впевненості, що батьки її люблять. Ну, от, наприклад, для дівчинки дуже важливо, щоб тато був з нею близький, щоб він давав їй цю впевненість, щоб він був для неї дійсно не кимось там далеким і недосяжним. Таким самим чином ми можемо, приймаючи Божу любов, це ж краще приймати Божу любов, ніж любити себе, приймаючи Божу любов, ми можемо мати, формувати в собі певну гідність, яка, повторюся, не є гордістю. А маючи оцю Божу любов, ми можемо відповідати Господу, любити Його всім своїм серцем і любити ближнього як самого себе. Можна говорити і про особисті кордони, це теж зараз дуже модний тренд. Особливо це гостро, тому що ми живемо в країні, чий кордон переступив агресор і наробив дуже багато біди. Це травми, це біль, це страх, це гнів, це нерозуміння, розчарування. І дуже багато зараз я навіть от мемів можу знаходити у соціальних мережах про людину, яка збудувала особисті кордони, так старанно все це вибудувала і залишилася сама. Тому що люди створені Богом не для того, щоб будувати кордони, не для того, щоб будувати стіни, а для того, щоб жити в спільності один з одним. Мені дуже подобається грузинське таке прислів'я. Коли в тебе вдома стає більше грошей, то не будуй більший паркан, а став у дворі більший стіл. Ось це, я думаю, неймовірна мудрість. І, звісно, Господь закликає нас до того, щоб іти до людей і приймати людей. Це дуже важливо. Ну, і, звісно, просування себе дуже протиставляється служінню, коли насправді ми не турбуємося про те, що про нас скажуть люди, не вибудовуємо якусь там суперрепутацію, а коли дійсно ми хочемо догодити своєму господарю, бо двом панам догодити неможливо.
На думку Петра, любов – це найголовніше, на чому має зосередитися християнин, коли йому важко і він проходить страждання. Вона є сукупність всього, що має віруючий і, власне, до чого він прагне. І у другій частині цього тексту пояснюється причина, чому слід прагнути любові. Любов покриває безліч гріхів. Це прислів'я, і воно також зустрічається, якщо ви згадали, у Якова в 5 розділі, в 20 вірші. Хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. Коли віруючий щедро обдаровує інших любов'ю, він начебто відмовляється брати плату за попередні образи або погане поводження. Любов завжди спрямована на інших, а не на себе. Справжня любов проявляється через гостинність, а дари використовуються для служіння іншим, а не для себе. Мудрість Соломона – власне, звідки й взяли апостоли цю ідею, нам нагадує в приповістях в 10 розділі, в 12 вірші. Ненависть розпалює ворожнечу, а любов покриває всі кривди. Очевидний сенс полягає в тому, що віруючий шукає шляхи примирення, а той, хто сповнений зла, використовує гріхи інших як плацдарм для нападу.
Любов у біблійному розумінні слова займає неймовірне важливе значення. І в цьому уривку дуже чітко сказано про одну важливу функцію любові. Любов покриває багато гріхів. Що значить покриває? Покриває значить, що вони є, вони нікуди не ділися, але їх не видно. І знову ж таки, якщо тлумачити писання за допомогою самого писання, то особисто мені одразу згадується біблійна історія, яка відбулася одразу після того, як Ной і його сім'я вийшли з ковчегу на Араратських горах. І у Ноя було троє синів – Сим, Хам, Єфет. Ной вжив вино. Скоріше за все, змінився клімат, змінився тиск в тому післяпотопному світі, і Ной просто не очікував цього, і він оп'янів. І він лежав в не дуже гарній позі у своєму наметі. Хам, син Ноя, це побачив, і він пішов розказувати своїм братам. І виглядає так, що це негарна інтонація була, як він це розказував. Сим та Єфет натомість прийшли до батька в намет, вони накинули собі на спину покривало, вони підходили до батька заткуючи, і просто це покривало накинули на батька, який спав, так, що не бачили його наготи. І от дивіться, який цікавий момент. Перед цим говорилося, що ми є царственним священством. І Сим та Єфет, вони в якійсь мірі виконали дію, яку потім робили священники. Коли була збудована скинія, скинія – це намет. І в центрі цієї скинії стояв ковчег завіту, на який ніхто не міг не дивитися. І яким чином ізраїльтяни пересувалися, коли вони ходили по пустелі? Священники знімали завісу або покривало, яке відділяло святе святих, заткуючи підходили до ковчегу і накидували це покривало на ковчег завіту, наче от покривали його, для того, щоб ніхто зі смертних не постраждав. І після того розбиралася вся скинія.
Ну, фактично, те, що роблять і жертви з гріхами людей, вони їх не пробачають, вони їх не знищують, вони їх просто
покривають. Саме так. Оце священницьке служіння. Тому, коли ми говоримо про те, що треба любити, і про те, що любов покриває, то це теж частина нашого священницького служіння, царственного священства. Це дуже важливий момент.
І ось ти, напевно, чув, що іноді ми просто слово «покриваємо», використовуємо в сучасному терміні. В мене є дитина, яка робить гріх, яка неслухняна в церкві, але я, як батько-служитель, покриваю її злі вчинки. І ось це, мені здається, неправильно. Петро не про це каже.
Звісно, не про це. Можливо, нам краще, слова мають значення, можливо, нам краще розділити ці дві дії і казати, що любов покриває, а немудрий батько прикриває своїх дітей в тих ситуаціях, коли цього робити, можливо, і не варто. Якщо говорити про гостинність, знову нам може дуже сильно допомогти в цьому Старий Завіт. Тому що ще один епізод з тієї самої книги «Буття» і таке знакове місто, яке називалося колись Содом, поряд було ще місто Гомора, але Содом згадується найбільше. В книзі Єзекіїля 16:49 Господь говорить про Содом, звертаючись до Єрусалиму, і він називає Содом місто сестрою, тому що місто в івриті – це фемінітив, це жіночий рід. Ось який злочин Содому сестри твоєї – гординя, ненажерливість, безжурне ледарство. Такі були її злочини та її дочок. Бідному і злиденному вони не помагали. Отож, Содом – це було дуже велике і багате місто. Содом знаходився на дуже родючих землях. Дуже родючих землях. Навколо була пустеля, а в них оазис. І, відповідно, людям, які жили в Содомі, вони фактично, жили на грошах, кажучи нашою мовою. Якщо десь треба було працювати, тяжко працювати, в поті лиця працювати, 10 годин, 12, 15 годин на день, то вони могли працювати 3-4 години. І все інше був їх вільний час, або збагачення, або щось таке. І багато людей мріяли жити в Содомі, тому що ну, там легше живеться. Так само, в принципі, як зараз, багато людей хочуть жити у столиці, тому що в столиці зазвичай, або у великому місті, більше фінансових можливостей, більше роботи, більше таких, ну, скажімо так, можливостей для життя. І так само, як зараз корінні мешканці столиці не дуже люблять тих, хто понаїхали, але вони, ну, так, все-таки коректно про це говорять, то содомляни були більш категоричні, і вони дуже не любили понаїхавших. Тому вони не раділи гостям, вони не були гостинними. Лот, племінник Авраама, зміг там поселитися, тому що він зайшов туди як акціонер. Вони побачили, що це людина вигідна, дуже швидко він став тим, кого ми зараз називаємо, ну, приблизно, депутат міської ради.
Так, він сидів біля воріт.
Він сидів біля воріт, це була функція такого вже високого начальника. І інші люди, от ті два ангели, які прийшли, ніхто ж не зрозумів, що це ангели, подумали, що це якісь, ну, бродяги, що це якісь бомжі, і содомляни, і про це говориться в інших певних джерелах, в юдаїстичних деяких, в равіністичній літературі, вони дуже були жорстокими до подорожніх. Відбивали охоту приходити просто до них. І тому гріх Содому в першу чергу це гордість і те, що вони, кажучи тюремною мовою, хотіли опустити всіх, хто до них приходив, щоб Содом для содомлян, щоб був, і все. Натомість Господь кличе нас до гостинності. Господь вчив цьому ще ізраїльський народ. Господь вчить цьому нас. І церква багато в чому виросла і росте якраз завдяки тому, що ми відкриваємо свої доми для інших людей, для домашніх груп, для молитовних зібрань, для спільності, для людей, наприклад, які приїжджають з периферії в велике місто, в лікарню, ще кудись. Тобто оці моменти – це те, що робить церкву церквою. Це те, що допомагає нам, знову ж таки, виконувати заповіді Божі. І найголовніше – прославити Бога, уподобитись буквально Господу в тому, що Він також прийняв нас. Якщо Господь прийняв нас, то хто ми, що ми не будемо приймати інших? І 11-й вірш говорить про служіння. В Ефесянам, в Коринтянам апостол Павло більш розлого дає список різних духовних дарів, а тут трошки так фактично дві гілки дарів. Один дар – це дар слова, і другий дар – це дар дії. Умовно кажучи, дар слова і, умовно кажучи, дар дії. Тут є декілька дуже важливих слів у цьому вірші, у 11-му. По-перше, дуже важливе це те, що ми в 10-му вірші вживається слово «кожен». Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав. Що означає слово «кожен»? Воно означає, що бездарного християнина не існує в природі. Що Христос, той самий, який полонив полон і дав дари людям, він кожного християнина, кожного свого учня обдарував як мінімум одним духовним даром. І ці дари, які належать церкві, які є також таким виявом любові Христа до церкви, є також невід'ємною частиною от нашого служіння. Це одне з виражень такої Божої благодаті. І хороше питання, яке ми можемо ставити знову і знову в нашому житті, що я роблю? Я, знову ж таки, себе продаю через ті дари, які навіть мені не належать, і ставлю в акцент ці свої дари, чи я так покірно, смиренно, з любов'ю служу церкві тими дарами, які я отримав в користання. Як ми служимо церкві, як наша церква будується, Тому що може бути, ну, будівництво церкви таке адміністративне. Ми понабудовували планів, понабудовували діаграм, понабудовували стратегій і різних таких органіграм, хто кому підкоряється. Або ми просто даємо людям можливість виявити свої духовні дари і орієнтувати служіння церкви не під структуру, яку ми намалювали, а під органічні оці дари, які люди мають. Цілком можливо, що тоді церква буде мати неповторні служіння, не схожі ні на що в інших церквах. Дуже важливо нам оце вчення про духовні дари, щоб воно було живим, дієвим, щоб це було практикою нашого християнського життя, а не просто дискусію між різними конфесіями про те, які дари, які мають бути, які вже відійшли, які не відійшли. Говорячи часто про другорядне, ми втрачаємо оцю благодать, що Христос обдарував буквально церкву всім потрібним для життя. І якщо церква десь потерпає, помісна церква, це значить, що хтось не допрацьовує, хтось не розкрив ще той дар або ті дари, які Господь дав і передбачив, і призначив, щоб людина їх виконувала. І знову ж таки, завершення цього уривка і завершення 11-го вірша, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Моя любов, моя гостинність, моє служіння – все це про Ісуса, все це для Ісуса і все це заради слави Ісуса. Ось саме про це і говорить цей прекрасний уривок.
Ви помітили акценти, які робить Петро в дослідженні духовних дарувань? І знову, ключова ознака будь-якого дару – це те, що ми говорили з вами раніше. Дар приносить користь насамперед не мені, а іншим. І що найголовніше – це дар, а не нагорода. Не орден за досягнення, а саме дар. Віруючі не можуть хвалитися даром, який вони мають, бо інакше вони суперечать його благодатному характеру. Дар тому і дар, що це не нагорода за святе життя. Дари є проявами Божої благодаті в різних її формах. Також мається на увазі, що кожен віруючий отримав, ну, принаймні, хоча б один духовний дар, адже Петро звертається до, як ви помітили, кожного. Справа в тому, що духовні дари даються для того, щоб служити і допомагати іншим, зміцнювати інших у вірі. Але ми про це часто забуваємо, вихваляючись один перед одним. Чи не так? Вони даються для служіння, а не для підвищення самооцінки або статусу. До речі, і Павло підкреслював цю ж саму тему, нагадуючи віруючим, що дари даються для того, щоб будувати і навчати інших, а не для того, щоб практикувати самозбагачення внутрішнього «я» через споглядання астрального космічного розуму. Або назвіть це, ну, як ви вважаєте за потрібне. Коли віруючі використовують свої дари для зміцнення інших, вони діють як добрі управителі, доморядники Божої благодаті. До речі, слово «доморядники» можна також перекласти як «менеджери». Ну, це буде трошки по-сучасному. Духовні дари – це, по суті, не привілей, а відповідальність. Заклик бути сумлінним в тім, чим Бог обдарував. А яке дарування маєте ви? Чим ви служите ближнім? Не собі, а ближнім. Не кажіть, що не маєте дарів. Це неправда. І Петро це доводить. А можливо, дехто з вас вважає, що дари Святого Духа роблять вас більш вагомими в очах інших, або дають певний привілей, ну, на кшталт особливої поваги і пошані в релігійній громаді. Розберіться, і нехай це буде вашим домашнім завданням. А наш час спілкування вже вийшов. Наступного разу ми знову повернемось до теми випробувань і розпочнемо читати 4-й розділ з 12-го вірша. З вами цей чудовий час провели Олег Павліщук і Ростислав Бабенко. Почуємось.